De luns a venres en Radio Leiros,
Outra Mirada,
un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende óptica de Oleiros.
De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros,
con Jacobo Castro
e Paris Ares. Que tal? Benvidas, benvidos un día máis a Outra Mirada aquí en Radio Leiros. Hoxe é xoves, 18 de maio de 2023. Esperamos que disfrutaran moito do festivo de onte, dese día 17 de maio, adicado a Francisco Fernández del Riego, o Día das Letras Galegas, e de reivindicar non só a nosa cultura, que tamén senón a nosa lingua e a nosa literatura, a historia do galego e sobre todo a historia, neste caso, de Francisco Fernández del Riego. Nos, a verdade, é que podemos contar que disfrutamos do festivo, polo menos eu. Paris, que tal? Moi boas, Paris Ares.
Hola, moi boas.
Ti non sei se disfrutaches moito porque estás aí en temas complicados.
Non poido disfrutar. Xa me gustaría, pero non.
Bueno, a verdade é que claro, isto das letras galegas tamén é que ten unha contraindicación cada 4 anos, que é que eu creo que normalmente coincide sempre coas eleccións municipais, prácticamente, non?
Bueno, cada vez se van... Houve unha época que non coincidía, pero
que eran,
bueno,
antes as eleccións, igual.
Sí, se foi evolucionando aí no calendario e agora sí coincide. Pero bueno, tampouco non é nada novo. Eu lembro-me do Día das Letras Galegas cando non era festivo, por exemplo. E se celebraba, eu penso que incluso máis. Se celebraba, ¿sí?, incluso máis que agora. Sí, alo menos no ámbito escolar, non? Porque, vamos, os escolares, igual que o resto, pois somos tamén un pouco pícaros, ou me inclúe, non? E daquela se celebraba moito o Día das Letras Galegas, porque sempre era mellor ter actividades e facer cousas o Día das Letras,
sí,
Galegas,
que ter
clase, non? E daquela, pois se celebraba moito máis.
A mí sorprendeme moito un dato que escoitei, que creo que esta era a edición número 60 do Día das Letras Galegas. Eso quere dicir, se non me fallan os cálculos, que xa no franquismo se celebraba este día. Porque
sí,
estamos, sí, a falar do ano 1964, debería,
sí,
ser,
sí,
o primeiro.
Sí, pasa que, bueno, empezou así un pouco, bueno,
sí,
dun xeito así, bueno, tímido, non, por dicirlo de algún xeito, e a cousa foi tomando auxe. Pero en primeiro lugar non era festivo. Se traballaba igual, se había vida normal, pero bueno, empezou aí pouco a pouco, e agora pois é festivo, un día grande e bueno, pero eu lembrome que se che digo que antes se celebraba máis,
Habería que saber en que ano comezou a ser festivo tamén, porque
aí xa me colles,
Mira, aquí estou lendo,
aí
é unha celebración instituída dende o ano 1963 pola Real Academia Galega.
Sí,
bueno,
sí.
Leva anos. De calquera forma, onte que houve, como non podería ser de outra forma, moitos actos, houve outras personas, entre as que me incluo, que non fixemos prácticamente nada. Eu saí a comer pouco máis, estive na casa.
Leirías algo en galego, polo menos, non?
Pois non sei se leen algo en galego. Igual si algunha nota de prensa que tiña que facer algo con ela, pero polo demais, pouca cousa.
Tirón de orellas pa Jacobo.
Durmindo, estive na casa, estive... Sen a comer...
Mira, en iso os cataláns nos gañan sempre por goleada. Eles o día do San Jordi sempre teñen
un libro
e unha flor.
Sí.
Polo tanto, queras que non, o sea, a súa cultura a moven, non? Porque, claro, se ti mercas cultura, mercas libros e tal, moves, o sea, se o faz como un xeito, xa como unha tradición, vamos, non vexas ti o que moven da súa cultura, que se traduce ademais en cartos, e en movemento real. Son moi listos.
Eu, ao redor do mes de abril, eu recordo de estar en Barcelona no ano 2018, e que...
Impresionante.
Sí, sí, ali na Rambla era increíble a cantidade de postos que había para o tema dos libros e tal.
Bueno, impresionante.
Como dicía, máis alá desto, de que onte houve este festivo, estamos en plena campaña electoral e hoxe,
bueno,
a revista de prensa vai xerar un pouco en torno a isto, porque temos moitas cousas que contar, temos actos, temos reivindicacións, bueno, de todo, tamén algunha que outra noticia por parte do Concello no referente a algunhas novidades, temos urbanismo, despois imos falar de cultura, de deporte, de noticias máis alá do Leiros. Esa vai a ser a nosa primeira parte, que se vai completar esa revista de prensa con metrología, después imos ir coas efemérides e tal. Bueno, imos ter de todo un pouco. En a segunda parte, hoxe imos ter unha entrevista moi interesante con Enrique Saez da Fundación Juana de Vega, porque o vindeiro día 26 de maio, xunto ao CEIDA, organiza unha xornada adicada a Juana de Vega, dentro do ciclo Mulleres Relevantes da Reserva da Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Vai falar Enrique Saez connosco, que é o presidente da Fundación Juana de Vega. E con iso, imos chegar a unha da tarde. E hoxe hai que dicir que temos fío aberto, pero fío aberto non vai empezar ás 2:05, hoxe.
Non.
Vai empezar ao arredor das 2:20. Sí, mm-hmm. Porque temos, como saben, ese espazo de
electorais.
De todos os partidos que teñen os seus espazos publicitarios gratuitos, os seus espazos de propaganda, e van poder escoitar aí os anuncios dos partidos. E con iso, pois chegaremos chegaremos ás 2:20, que cando empezará Fío Aberto, que xa me lío. Bueno, non perdemos tempo, imos comezar xa coa nosa revista de prensa. Unha revista de prensa que imos comezar falando de, como dicía, de o que van a ser os actos que veñen nos vindeiros días. Os actos que se centran no día de mañá, venres, imos ter dous, un da Alternativa dos Veciños e outro do BNG. O da Alternativa dos Veciños vai a ser en Santa Cruz, na Praza Esterpita, unha nova cea fría, ás 9:00 PM, e vai a desenvolver, xa informa o partido, baixo unha carpa. Como a sempre, o acto vai a ser aberto a todos os veciños e veciñas, e para facilitar a súa asistencia aos veciños e veciñas de Montrove, xa que tamén inclúe Montrove a parroquia de Lians, vai a haber un autobús gratuito con saída ás 8:30 da Casa do Pobo e regreso unha vez finalice o acto. Ás 7:00 PM, por outra banda, tamén mañá venres, na zona do Couton de Orneda, vai a haber un encontro aberto coa cidadanía para abordar o complexo e particular problema da movilidade en Oleiros. Este acto vai a ser organizado polo BNG. Van a abordar a súa directa conexión co modelo da movilidade co modelo imperante de ordenación do territorio no concello, coas infraestructuras e co IVADO e limitado transporte público. Falarán tamén do plan de mobilidade urbana sostíbel aprobado polo Concello pasado mes de setembro e da preocupante diagnose que fai da mobilidade do territorio oleirense. Pois esos son os dous actos que temos mañá. Ás 7:00 PM no Couto en Dorneda, por parte do BNG, ás 9:00 PM, por parte da Alternativa dos Veciños, na Praza Esterpita. Ademais van a ser, pois, moi preto París, porque o Couto e Santa Cruz están prácticamente pegados. Bueno, de feito, o Couto é a zona que vai entre Dorneda e Santa Cruz. E Santa Cruz, pois, a Praza Esterpita, que está no centro de Santa Cruz. Bueno, eso por un lado, dos actos de campaña. Do que tivemos os últimos días, temos que comentar que estivo aquí en Oleiros Etel Vázquez, a conselleira de Mobilidade e Infraestructuras da Xunta de Galicia, que visitou Oleiros o pasado martes para apoiar a candidata do Partido Popular, Dolores Silva. Vázquez asegurou que o municipio necesita outra forma de facer política e criticou con dureza o actual alcalde, García Seane, ao que acusou de perder o norte e de palabras textuais da conselleira montar un circo por calquera motivo. Ademais, dixo Coleiros ten a súa man tendida para arranxar problemas como do Couto, precisamente do que falábamos agora, e que o goberno da Xunta ten 300.000 euros preparados para investir na estrada e que pase a ser, iso sí, de titularidade municipal, algo que polo momento o concello rexeita, non o diñeiro da Xunta, senón que esa estrada pase a ser de titularidade municipal. Isto un pouco que temos por parte do PP, que, por certo, Etel Vázquez, polo que vin nos diarios, sacou unha foto París diante do cartel que colocou outro día o concello, o de Xunta non hai billetes, ali en Santa Cristina, que ademais iba en clara alusión a ela, claro. pues aproveitou a visita para sacarse unha foto ali diante, ela e a candidatura do PP. Por outra banda, e tamén como dicilo, nunha estatua, neste caso non un cartel, pero unha estatua diante da estatua do Che, pero outra das cousas levadas a cabo polo concello, concentrouse onte o PSDG PSOE no Día das Letras Galegas. Con cartéis co lema "Vota o que pensas", os representantes socialistas fixeron dúas reivindicacións. Por unha banda, criticaron o feito de que en 60 anos de celebración das Letras Galegas, únicamente 5 foran dedicados a mulleres. E por outra, aproveitaron a localización para facer unha crítica á estatua do Che, asegurando que o Concello de Leiros fixo esta homenaxe sen consultar con ninguén e que se trata dunha persoa, referindose ao Che, unha persoa cun pasado, según os socialistas, controvertido e que consideran que non o aportou nada na historia de Oleiros. Bueno, pois esa reivindicación do Partido Socialista onte nese acto diante do Che. Imos falar de máis cousas, neste caso de novidades do Concello de Oleiros, porque xa o comentábamos outro día, o Goberno Municipal vai aprobar o vindeiro xoves 25 de maio no Pleno Municipal as bases para a contratación do edificio multiusos de Basteguiro por importe de 11 millóns de euros. O Concello vai contar así cunha versátil instalación pública para a realización de todo tipo de eventos culturais, deportivos, congresos, feiras, festivais, exposicións, cun aforo máximo de 4.000 persoas, pero con gradas e butacas móviles para axustarse ás necesidades de cada espectáculo. Será unha grande instalación sustentable e armoniosa para dotar Oleiros do grande espazo cultural e deportivo que necesita para complementar a amplia oferta actual e potenciar as posibilidades terciarias derivadas de economía turística, de espectáculos e congresos. A construcción deste edificio, situado entre a pista de patinaxe e velocidade o skate park, ten un custo de 11 millóns de euros que se financiará en 3 anualidades. Ahora comenzará no ano 2023, unha vez finalizado o proceso administrativo de contratación. Deseñado polo arquitecto Fernando Martínez, o edificio é un enorme cilindro con forma de figurat e contará con terrazas vexetais para quedar completamente integrado no bosque dos veciños. O tambor de cristal na parte superior e as lamas radiais axudarán a entrada da luz natural que penetra no interior, creando múltiples espazos cálidos e acolledores. Ademais, haberá varias salas para actos máis reducidos, vestiarios, camerinos e oficinas. Pois, Paris, un multiusos que é algo moi habitual en outros sitios, sí, máis ben en cidades grandes,
sí, sí, sí,
pero isto que pode ser un avance moi grande para Oleiros, porque aquí pode vir prácticamente de todo con
isto. Sí, fai moita falta ademais, eh? Xa ás veces para, bueno, actividades e actos que temos no propio concello, xa os espazos que temos, que tamén nos quedanos pequenos moitas veces, non? Me lembro-me de galas de danza, por exemplo, de escola de danza ou da banda e demais, moitas veces non se cabe xa, ou seja, entre aos familiares, amigos, claro, e demais, veciños, non se cabe. Se precisan xa espazos como estes para eventos deste tipo, incluso outros de maior envergadura, como teñen outros concellos de igual poboación, sí, sí, que o noso, non? Por lo tanto, era necesario xa.
Porque, ademais, a boa noticia que ten isto é que isto vai abrir as posibilidades. A ver, que todo mundo teña claro que isto non vai ser, por exemplo, o Coliseum da Coruña. Pois non vai ser tan grande, nin moito menos, porque o Coliseum creo que ten unha capacidade de 11.000 persoas.
Na realidade utiliza 9.000 por temas de seguridade.
Por temas de seguridade, claro, sí, efectivamente. Entón, igual un concerto como os que veñen ao Coliseum, eu que sei, pois últimamente que viñeron Zetangana, Rosalía, tal, eso pois aquí probablemente non se poida dar. Pero sí que se pode facer, por un lado, que comentaba Paris, de aumentar a capacidade, sí, 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 para os eventos municipais que hai, porque
se nos queda pequeno.
Claro, efectivamente, e por outra banda ábrese a posibilidade pois o tema do turismo máis, que o turismo de congresos e reunións, que eso está moi ben, o turismo de feiras e incluso concertos igual de non tanta xente como poden ser esos, pero bueno, concertos que 4.000 persoas,
sí, sí, certa envergadura.
E despois, imagino que na parte central tamén poderá caber xente e tal. Bueno, pois pinta moi ben.
Sí, sí.
Hai que dicir que se vai financiar, creo que o comentei, en 3 anos, este ano é o primeiro. Bueno, aínda se ten que aprobar os xoves que ven, pero realmente vais a aprobar porque o Goberno Municipal quere leválo a cabo e vai a ser no último pleno no que teña de momento maioría absoluta. Como dicía, 11 millóns de euros empezan as obras este ano e se vai pagar este ano o seguinte, o 23, o 24, o 25. Vai a estar aí en Basteguiro, así que nada, unha moi boa noticia para Oleiros. E unha das obras leía outro día de máis custo da historia do concello, senón a que máis estos 11 millóns de euros. Bueno, seguimos con máis temas. A Xunta de Galicia, que iniciou as obras do acceso viario do Porto de Lorbé, pero estas obras, que xa comenzaron hai uns días, non vai deixar soterrada tubaxe para a rede de saneamento. Di o Concello que para eliminar os actuais vertidos que se producen no porto, a Xunta debe construir un bombeo e crear unha rede para conectar coa depuradora que ten o Concello uns metros máis arriba. O alcalde de Oleiros comentaba nos últimos días que, segundo o seu criterio, a obra de conexión do porto de Lorbe coa vía Ártabra está se facendo tarde, mal e arrastro. Considera que nesa obra tiña que estar prevista a rede de saneamento para as edificacións que hai na zona portuaria. Dixo que o Concello de Oleiros estaba disposto a colaborar, pero a realidade é que por parte da Xunta non van facer nada de nada neste sentido. Por lo tanto, di o alcalde, teremos que abrir un expediente a Consellería por contaminación do porto de Lorbe. Pois vamos a ver como remate este asunto, pero por agora a idea do Concello de Oleiros é esta de sancionar esa actuación da Xunta de Galicia. Temos que falar tamén de que o prazo de preinscripción para as actividades de verán infantis e xuvenís que organiza o Concello xa está aberto e vai a estar aberto ata o día 23 de maio. Deberán realizarse a través da sede electrónica e só poderán apuntarse nenos e nenas empadrados no municipio. Para ofrecer un amplo abano de posibilidades adaptado ás necesidades e preferencias de cada fogar, van se organizar dentro de obradoiros dunha hora ata campamentos de varios días. As actividades que imos ter son excursións, minicampamentos, hortas, danza, teatro, kayak, surf, xogos deportivos, parkour, orientación, escalada, paddle surf, senderismo, bicicleta, rugby, piragüismo, tiro con arco, artes plásticas, solería, bueno, de todo. É posible ter máis información na web municipal ou na fábrica. Para inscripción, como dicíamos antes, sede electrónica. Isto en canto Concello. Temos que contar tamén un tema de urbanismo que a Xunta vai expoñer durante un mes a avaliación ambiental estratégica simplificada do Plan Especial de Reforma Interior Pol 35 Mandín, que impulse inmobiliaria Masar aquí en Oleiros. A proposta xustifícase para actuar sobre un chan urbano non consolidado e para completar a estrutura urbana de Iñás. A documentación contempla un desenvolvemento máximo de 35 vivendas en residencial colectivo de baixo e unha planta en 7.573 metros cadrados cunha zona verde de 795 metros cadrados. O plan recolle o mantemento do arboledo singular que existe agora no terreo, no que non hai ninguna edificación. O terreo linda ao leste coa rúa Manuel Quiroga Cornes, ao norte coa rúa Mirto, ao oeste con outra parcela e ao sur con parte do ámbito do Pau Pepe 13, curso do río de San Pedro no medio. Pois esta novedade urbanística en canto a Oleiros. Temos que falar agora de cultura, e a cultura ven con diferentes asuntos durante os vindeiros días. A máis importante que hoxe volven as horas do conto, que nos últimos días estiveran paradas polo tema dos festivos e tal, pero hoxe volven. E aínda con certo homenaxe, ou en parte gran homenaxe, a Francisco Fernández del Riego, que teño que dicir que o tema das bibliotecas e as letras galegas vai se prolongar ata a vindeira semana tamén. Temos unha sesión hoxe da Hora do Conto, o espectáculo Brinca Vai, de Paco Nogueiras, a 6:30 na Biblioteca Central Rialeda en Perillo. É para crianzas a partir de 6 anos e poden reservar praza no 921-6395-11. Tamén en mañá en Mera, na Biblioteca Municipal María José Trincado, a 6:30 tamén de para crianzas de 2 a 5 anos e reservando praza no 921-6268507, temos os Ratiños da Caixa de Trinque Trinque Teatro. Tamén recordar que en todas as bibliotecas e para todos os públicos temos exposicións e mostras bibliográficas con obras sobre Francisco Fernández del Riego ou escritas por él, con libros de outras autoras e autores galegos, encrucillados e sopas de letras sobre Francisco Fernández del Riego para un público infantil e marcapáxinas tamén sobre o autor. Así que moi completa esta semana en canto a ese asunto. Xa falaremos de máis cosas de cultura porque non nos podemos olvidar, por exemplo, que temos actividades para Mocidade, por exemplo, na Casa Mocidade das Pedras, mañá de 5:30 a 7:30 imos ter un obradoiro de cociña 12, o sábado imos ter de 8:30 a 9:30 actuación do teatro Os Improvisantes, e sen ir máis lonxe tamén o sábado, neste caso en Porta Aberta, de 5:30 a 8:30, obradoiro Reiki por alimentos, que isto nos explicou outro día Abel, que ademais é unha medida moi boa, que o Reiki é unha técnica que, bueno, que se fai aí para temas de relaxación, eu creo, temas para intentar temas saudables, ao fin e ao cabo. Bueno, pois que se vai a dar ese obradoiro sempre cando os participantes leven alimentos non perecedeiros para compartir co Banco de Alimentos, unha idea moi interesante por parte das Casas da Mocidade que se vai levar a cabo. En canto aos deportes, hoxe estábamos a repasar as categorías inferiores e deus unha circunstancia moi interesante nos últimos días, que é que, claro, aproveitando o festivo e aproveitando a fin de semana, xogaronse dúas xornadas de moitas competicións. Unha se xogou o fin de, outra onte. Para facernos unha idea e ir paso por paso, na categoría xuvenil, na primeira Galicia, nos grupos de permanencia. No grupo permanencia A tivemos ao San Pedro Cristo Rei xogando pois cada un dous partidos nos últimos días, e a verdade que foi mal porque caeron os catro partidos que se xogaron, catro foron derrotas. Con esta situación, agora mesmo quedan tres xornadas, o San Pedro está a seis puntos por encima dos postos de descenso neste grupo permanencia, unha vitoria válelle. Máis complicado ten o Cristo Rei, que está a oito puntos da permanencia cando quedan nove en xogo. O ten complicado o Cristo Rei. De calquera forma, sábado ás 4, Atlético San Pedro Calasanz Ben Iñas, sábado ás 5, Cristo Rei Atlético Castros no Leonardo Maceira. No caso do Cristo Rei, se non gaño o partido, pois estará descendido a Segunda Galicia. No grupo permanencia B, aquí sí que temos boas noticias, porque o Unión Campestre gañou a fin de semana, perdeu onte, pero agora mesmo está a un punto de salvarse. Nada, simplemente este sábado ás 12 da mañá vai visitar ao Sporting Meicende. Rematou tamén o torneo delegación. No grupo 1 tivemos a Obrero, que perdeu o fin de semana co Silva 4-0, pero gañou onte 7-2 ao Maravillas, e a Unión Campestre B, que empatou o fin de semana co Sporting Coruñés e gañou o Atlético Cercedense. Ainda falta ver como se estructura o torneo delegación na súa segunda fase, pero parece moi complicado que ningún equipo do Leiros pase, porque os dous quedaron cuartos nos seus grupos. Aínda que son cinco grupos, eu creo, ou todo fai indicar, que van a pasar os equipos que quedaron en primeira e como moito en segunda posición á seguinte fase. En cadetes, hai que dicir que en xuvenis, por certo, tivemos esta fin de semana a volta do que foi a esa eliminatoria de ascenso entre o Marino e o Santa Cruz, que a verdade é que foi unha auténtica locura. Se recordan, estaban os dous pelexando por subir de segunda Galicia a primeira. Na ida gañara 4-2 o Santa Cruz e na volta gañou o Marino. De feito, foi algo moi comentado porque na volta o Marino conseguiu a victoria por 4-1, conseguindo o pase para a seguinte fase. Bueno, o Marino que vai xogar a ida da final polo ascenso esta fin de semana, o sábado a 6, no campo do Laracha. Así que moita sorte para o Marino e unha mágoa polo Santa Cruz que non puido avanzar. En cadete tiñamos as eliminatorias de ascenso de Segunda División Galicia a primeira, onde estaba Obrero, que xogou a ida a fin de semana e a volta onte, con moi malas noticias, porque na ida perdeu 4-2 co Carral e xogaban a casa a volta, confiábamos na victoria, pois as cousas non puideron ir peor. Un 5 caeu o Obrero, que quedou fora desta eliminatoria, nun partido ademais que na volta tiña certas esperanzas, pero no minuto 14 iba perdendo xa 0-3. A verdade é que a cousa complicouse moito. E por último, en categoría infantil, Segunda División Galicia, fase de ascenso, primeira eliminatoria ida, que temos esta fin de semana, sábado ás 4, Compañía de María, Obrero. Eso en canto deporte. Por falar de algunhas cousas máis alá de Oleiros, dicir que onte tivemos un partido prácticamente para a historia da competición da Liga de Campeón. Xogaban o Manchester City e o Real Madrid en un partido, a verdade, que espectacular. O Manchester City gañou 4-0 o Real Madrid, nunha das mellores actuacións que se recordan dun equipo nestas alturas de competición da Champions. A final da Champions League este ano, que creo que cadra que vai a ser o 10 de xuño, vai ser Manchester City Inter de Milán, así que veremos quen a leva. Onte se aprobou a Lei de Vivenda no Parlamento, ademais foi xa ratificada polo Senado, e polo tanto vai haber esa lei de vivendas que vai regular os alugueres aquí en España. E por outra banda temos aí unha polémica entre o PP e Bildu. Xa saben que na lista electoral de Bildu, en varias listas electorales, iban algúns condenados no seu día por pertencer á banda terrorista ETA e incluso por realizar pois asasinatos. Bueno, neste caso, esas persoas dixeron que aínda que saian elexidas van a renunciar ao seu posto. O que pasa é que por parte do PP estabase a recurrir que esas persoas non puidesen ir nas listas. Díxose que sí que podían ir por parte da Xustiza, pero agora o que está a pedir algunha parte do PP e tamén de Vox é que se busque a ilegalización de Bildu. Xa saben que isto leva moitos anos porque Bildu tamén tivo que pasar aí varios filtros xudiciais para poder constituirse como partido. Bueno, polo que sabemos das últimas horas, a Fiscalía Xeral do Estado di oponse totalmente a que Bildu se xa ilegalizado, entender que a banda terrorista de ETA xa non existe, este é un partido completamente legal. Veremos como acaba. Rematamos esta primeira parte da revista de prensa. Imos con meteoroloxía, con máis cousas. Voltamos coas efemérides. Como cada día imos coñecer a predición meteorolóxica para Oleiros da man de Meteo Galicia, xe con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que agardamos hoxe para o tempo en Oleiros?
Poucos cambios, seguimos con as altas presións ao noroeste, xerando circulación do nordés, un vento que aumenta de intensidade durante a tarde, pero aínda nos deixa tempo seco, temperaturas hoxe a baixa, as máximas estarán alrededor dos 19 graus, e ese nordés moderado baixa un poquinho máis a sensación térmica. Poucos cambios tenemos tamén na xornada de mañá e tamén na fin de semana. Seguimos con ese fluxo de ventos de componente norte, chegando algo máis de nubosidade na xornada do sábado, cando non se descarta unha chuvia de carácter feble moi ocasional. A probabilidade realmente é moi baixa, sería máis elevada durante as primeiras horas do día. Poucos cambios tamén nas temperaturas vendres e sábado e ascenderán a partir do domingo.
Se falamos da predicción para o mar...
Pois hoxe remata ese aviso meteorolóxico que teníamos entre Fisterra e Bares. No litoral noroeste seguiremos con ventos fortes, pero xa fora deses lineares de aviso, fora lonxe do Ártabro, bueno, pues chegaremos a forza 5, forza 6, no interior do Ártabro, bueno, pues un poquinho menos intenso ese vento. Máis fortes pola tarde, máis de fondo, moi baixo.
Perfecto, pois moitísimas grazas, Carlos, moi bo día.
Grazas a vos.
De luns a venres en Radio Oleiros, Outra Mirada.
Rematamos esta primeira parte, Paris, coas efemérides deste 18 de maio.
Pois imos con elas porque hoxe é un día importante, hoxe 18 de maio, hai que lembrar que é o Día Internacional dos Museos. E nos aquí temos un museo importante, o Museo dos Oleiros, José María Caideda. Bueno, temos máis. Temos tamén o Castelo de Santa Cruz, temos aí tamén o, bueno, museo que das doazóns que hubo hai pouco e bueno, temos aí varias pezas moi importantes, varias coleccións importantes. Xa temos varios museos aquí no concello. Tamén é o día da fascinación polas plantas, algo que tamén, bueno, pois nos colle de preto porque temos aí o Ceida, temos tamén unha biblioteca ambiental aí nas antigas cabalarizas aí do Pazo de Lóngora e onde, bueno, temos moito material bibliográfico que fala diso, non? E ademais temos uns parques magníficos onde hai plantas, hai flores e vamos, para desfrute e goce, non, de toda a veciñanza. Ademais diso, bueno, pois un 18 de maio, un día como hoxe, no 1498, na India, o navegante portugués Vasco da Gama chegaba ao porto de Calcuta. Este sí que podese decir que chegou ás Indias, non? Porque bueno, Colón pensaba chegar, non? Pero se atopou con algo máis, o sea, non máis grande, pero moi grande que América. Tamén un día como hoxe no 1804 en París, o Senado de Francia proclamaba emperador a Napoleón Bonaparte. Comezaba aí todo o imperio de Napoleón. Tamén un día como hoxe no 1845 o infante Carlos María Isidro de Borbón abdicaba no seu fillo Carlos Luis os seus pretendidos dereitos á coroa de España. Entraba outra fase deste xeito das guerras carlistas. Tamén un día como hoxe, no 1953, Jackie Cochran convertíase na primeira muller que rachaba a barreira do son. Tamén un día como hoxe, no 1963, en Madrid, inaugurábase a Cidade Deportiva do Real Madrid. Foi no Paseo da Castellana. Sí. Tamén un día como hoxe, no 1974, como a fin do proxecto Smiling Buddha, o Buda Sorrinte, a India detonaba dun xeito, bueno, con éxito, a súa primeira bomba nuclear, convertíndose xa de facto na sexta potencia nuclear do mundo. Tamén un día como hoxe, no 1990, en Bonn, os ministros de Finanzas da República Federal Alemana e da República Democrática Alemana, Theo Weigel e Walter Rombers, firmaban o Tratado de Unión Monetaria, Económica e Social entre os dous países alemáns. Tamén un día como hoxe, no 1991, o norte de Somalia, esa zona norte de Somalia, declaraba a súa independencia do resto do país e nomeouse a sí mesmo República de Somalilandia. Ainda que, bueno, non...
Desdurou pouco, imagino.
Non, sigue durando. O que pasa é que, bueno, hai cousas, en África suceden cousas curiosas, non? E de facto funciona como un país independente, pero non é recoñecida internacionalmente. Mm. Pero, bueno, de facto alo... funcionan.
Como país que se chama Somalilandia, a verdade é que suena moi ben.
Pois de facto, xa che digo, funcionan como unha nación absolutamente independente.
Somalilandia.
Tamén un día como hoxe, no 1998, na demanda xudicial Estados Unidos contra Microsoft, o Departamento de Xustiza dos Estados Unidos procedía a causa de monopolio contra a empresa Microsoft de Bill Gates. Tamén un día como hoxe naceron pois grandes persoeiros universais, como por exemplo o cineasta Frank Capra, como cantante Perry Como, como modisto español Manuel Pertegaz, como o Papa Juan Pablo II, como
Carol Boitila.
Tamén nacía un día como hoxe o batería da banda Los Brincos, Fernando Arbex, e tamén o tenista Yannick Noah. Ti lembraste de Yannick Noah? Este era así, que tiña así o pelo así en plan Rastafari e tal.
Creo que sí. De feito, é que despois creo que tivo un fillo que xogou o baloncesto, creo.
Ah, pode ser.
Tamén francés era, non?
Sí, francés. Sí. Tamén adicouse a canción, Yannick Noah. E tamén un día como hoxe, foi un día de grandes perdas, porque nos deixaban, entre outros, o compositor Isaac Albéniz, o bandoneísta e compositor de tangos Aníbal Troilo, tamén coñecido como Pichuco. Tamén a actriz británica Jill Ireland, tamén a actriz argentina Analia Gadé e o cantautor italiano Franco Battiato. Nos deixaba un día como hoxe, pois no 2021, hai pouquiño, hai dous anos. Pois todo isto e máis, Jacobo, acontecía pois un 18 de maio, un día como hoxe.
Bueno, xa vemos que un día moi completo este 18 de maio. Imos facer agora unha pequena parada para coñecer a axenda cultural da comarca e de seguido voltamos aquí en outra mirada con máis cousas.